Și zic salutare și bine ai revenit la un nou episod al emisiunii Sub George. Îmi permis să spun una cele mai bune emisiuni radio de educație financiară din România. Iar un mare merit revine formatului pe care îl propunem, dar și mai mult invitaților noștri permanenți în persoana colegilor Radu Moruțan, manager grup retail Mureș. Și desigur partenerul emisiunii noastre, este vorba de BCR, și Ovidiu Spătăcean, cadru didactic, cadrul UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș, de altfel inițiatoarea proiectului SAP Radio.
Salut, salut Cezar, mulțumesc că m-ați reinvitat, e o plăcere să vă revăd după două săptămâni, o pauză.
Ne bucură reîntoarcerea lui Ovidiu, da? Mulțumesc. Formatul ăsta de succes, trioul de succes.
Da.
Dragi ascultătorile, în cazul în care ai urmărit evenimentele din ultimele zile, probabil ți-a tras atenția impactul alegerilor și a câștigătorului, nu o să-i dau numele astăzi, are suficient atenție asupra acțiunilor unor companii și aș spune mai mult ca sigur poate s-au născut multe întrebări. Prin urmare, cred că nu este deloc întâmplătoare tematica stabilită pentru episodul 9 al emisiunii Sub George, selecția și administrarea unui portofoliu de acțiuni. Îți propun să nu ratezi o discuție captivantă și ca de fiecare dată foarte bine documentată despre ce sunt acțiunile, cum funcționează strategiile de administrare sau câteva perspective asupra anului 2025. Desigur, avem și în această săptămână un premiu pentru tine, super găzdanul oferit de BCR. Asculți emisiunea, la final ne răspunzi la o întrebare din conținutul discutat și pui mâna pe premiu 0743-323-099. Este numărul care îți permite să intri în direct cu noi. Eu sunt Cezar Sigmirea și în urma intro-ului făcut spun așa: dragi invitați, dragi ascultători, începe o nouă ediție Sub George Powered by BCR.
Da, mă bucur să te revăd, să te reaud, Radu. Ne-am propus astăzi să discutăm despre acțiuni și uite că într-adevăr este și puțin optimist pe piață, deci cumva s-au intersectat evenimentele.
Deși săptămâna trecută când am propus, nu știam ce urmează să se întâmple.
Nu era atât optimism atunci.
Exact.
Da, hai să facem o scurtă introducere în subiect. Noi vorbim de ceva timp de instrumente financiare, am luat pe rând titlurile de stat, obligațiunile municipale, corporative, obligațiuni de stat și ne-am gândit să creștem nivelul de risc, să mergem în zona acțiunilor. Cum am definit acțiunile ca instrumente financiare?
Păi, în primul rând, trebuie să discutăm ce înseamnă partea asta de acțiuni și o să spunem în felul următor că capitalul unei societăți comerciale poate fi până la urmă împărțit, termenul, da, nu știu, cred că e cel mai corect termen, împărțit,
da.
Într-un număr de acțiuni, părți sociale.
Mie îmi place să spun că e o felie de tort.
Da, e o felie de tort și ele au o valoare nominală la un moment dat, iar această valoare nominală, după aceea, în momentul în care societatea decide să se listeze la bursă, valoarea acțiunii, practic, va depinde de cererea și de oferta de pe bursă.
Numim cursul bursier.
Cursul bursier.
De fapt, e valoarea de piață a
acțiunii. Valoarea de piață a acțiunii.
Exact.
Deci, practic, o societate comercială care dorește să intre pe bursă își pune parte din acțiunile care reprezintă, de fapt, capitalul ei social,
La dispoziția investitorilor,
iar aceștia profită de creșterile din piață, de fluctuațiile acțiunilor respective, în funcție și de ce se întâmplă cu evenimentele care țin de societatea respectivă.
Corect.
Și de piață, bineînțeles, că aici intrăm într-o discuție de factori care pot să influențeze valoarea unei acțiuni. Dar în principal ne gândim la proiectele investiționale pe care vrea să le facă societatea respectivă, pentru că ea intră pe bursă punând acest capital la dispoziția investitorilor, tocmai pentru că își dorește să atragă niște fonduri și fondurile pe care le atrage duc într-unul sau mai multe proiecte investiționale. Și cu cât aceste proiecte investiționale sunt mai de succes, cu atât, evident, și valoarea acțiunii crește. Deci asta este basic-ul, fără să ținem cont de nicio altă fluctuație din piețele emergente, cursuri, alegeri, rezultatele alegerilor și așa mai departe. Deci, practic, asta înseamnă acțiune.
Deci, ca să concluzionăm, practic, cumpărăm o fracțiune dintr-o afacere, din business.
Da,
dintr-un business. O bucățică dintr-un business, exact, da? Cam asta înseamnă simplificat. Și apropo, nu se traduce actions, cum ai auzit, e stocks sau shares, da? Asta o precizare personală, că am auzit și traduceri, actions.
Stocks, da.
Sau shares. Bun, cui sunt potrivite aceste instrumente financiare? Dacă ne uităm la profilul investitorului, cui le sunt recomandate aceste instrumente financiare?
Păi, în primul rând, sunt recomandate celor care își doresc sau care au un apetit mai crescut la risc.
Corect.
Pentru că o să vedem și în discuția de astăzi, valoarea unei acțiuni, cel puțin pe termen scurt, poate fluctua foarte mult. Discutam noi în emisiunile anterioare de acei dinți de fierăstrău, că o să-i tot amintim. Deci pe termen scurt, valoarea unei acțiuni poate să fluctueze foarte mult și implicit aceste lucruri pot să ducă la o teamă în cazul investitorilor care nu sunt pregătiți sau nu au un apetit de risc. Și există riscul automat, ca nefiind pregătit pentru asta, în momentul în care vezi că valoarea acțiunii scade, tu să-ți marchezi pierderea respectivă ieșind de pe acțiunea respectivă, tocmai pentru că nu ești pregătit și nu ai înțeles, de fapt, care sunt așteptările tale de la proiectul investițional în care ai decis să intri.
Ca să nu mai menționăm evenimentele corporative care ajustează teoretic prețul, de exemplu majorare de capital cu distribuire de acțiuni gratuite. Avem cazuri de genul ăsta și unii chiar nu înțeleg ce se întâmplă de la o zi la alta, prețul se reduce la o treime, de exemplu.
Da, pentru că automat punând în piață mai multe acțiuni,
exact. Este valoarea, efectul acela de ajustare matematică în cazul unei majori de capital.
Exact, și dacă nu ești pregătit și dacă nu citești, pentru că practic în momentul în care tu ești investitor la societatea respectivă, nu doar că ai cumpărat o parte din acțiune, o parte din business, dar tu ai un drept de vot pe care ți-l dă acel număr de acțiuni pe care îl decizi pe care îl deții în compania respectivă. Cu cât ai un număr mai mare de acțiuni, cu atât puterea votului tău pe numărul de acțiuni pe care le deții este mai mare, evident. Și automat primești informări, primești invitații la adunarea generală a acționarilor, în care pe de o parte ești informat de tot ce înseamnă partea economică, financiară a societății respective, asta e pe de o parte. Pe de altă parte, ești informat și ai posibilitatea și de decizie dacă ai un număr suficient de acțiuni, în care decizi care este valoarea dividendului, care sunt proiectele investiționale pe care vrea societatea să le facă pe viitor și să alegi dintre ele, sau doar ai doar dreptul de vot în care ești de acord sau nu ești de acord cu propunerile majorității.
Da.
Deci asta este, de asta zic că este important, că nu este doar business-ul, ai și dreptul de a fi informat și automat asta vine cu responsabilitatea mai departe, că în momentul în care cineva vine și spune că uite, creștem numărul de acțiuni, majorarea de capital social,
da,
în sensul ăsta,
da, da,
automat trebuie să fii pregătit pentru ce se întâmplă și să știi cum va funcționa sau ce preț va avea.
Deci această paranteză mai largă pentru ca ascultătorii să înțeleagă că trebuie să fii informat. Cam asta ar fi concluzia. Iar dacă revenim la profilul de risc, astfel de instrumente sunt adecvate celor care sunt dispuși să tolereze o marjă
mai mare de risc,
așteptând eventual, evident, o rentabilitate sporită, că aici rămâne acea corelație rentabilitate-risc.
Pentru asta și fac investiția în acțiuni, pentru că aștepți un randament mult mai mare decât îți oferă celelalte instrumente
despre care am vorbit în emisiunile precedente. Perfect. Uite, am ajuns la principii de selecție. Nu te întreb dacă ai investit în acțiuni, dar cu siguranță am fi curioși. Cam la ce te uiți tu atunci când consideri o oportunitate de a investi în acțiunile unei companii?
Uite, acum îmi dau din casă. În momentul ăsta nu am acțiuni în acest moment. dar de-a lungul timpului, și asta nu înseamnă că pe viitor nu o să am, am avut acțiuni și recunosc că nu am avut acțiuni în cine știe ce, mă mint, uite, am acțiuni, dar am uitat de ele.
Scapă fiscul.
Nu. Dar sunt puține ce am, dar am uitat de ele. Ce vreau să zic e că atunci când am investit, și de-a lungul timpului am investit în 3 sau în 4 acțiuni. Mm-hmm. Nici de cum în 10 sau pe un portofoliu. Mă rog, asta a fost
ne
în cazul
meu. Ce industrie, în ce sectoare de activitate, da, și cum ai ales?
Financiar bancar.
Ok, era anticipabil răspunsul.
Da, și am de asemenea pe sectorul energetic, mm-hmm, din România. Și am avut, acum nu le mai am, dar am avut și pe piețele externe în ce înseamnă partea de IT, dar societăți care au
high-tech,
da, mulțumesc. Da, revenind la ce mă uit. Păi mă uit în primul rând la care este situația financiară a societății unde vreau să fac investiția. Și aici ne uităm partea de profitabilitate, cât de profitabilă este. Mă rog, acum ca și specialist, sunt mai mulți indicatori la care te poți uita, dar de principiu, haide să...
Dar există câțiva așa basic, să spun,
da,
așa.
Da, luăm doar contul de profit și pierdere, uh-huh, ca să, uh-huh, nu intrăm mai în EBITDA și în alte, uh-huh, lucruri. Deci, odată ne uităm să fie profitabil, să existe acest profit. Ne uităm să aibă capitalurile proprii pozitive, asta, uh-huh, mă interesează. Când spunem capitalurile proprii pozitive, practic ne uităm să nu fie supraîndatorată compania respectivă. Și mă uit la proiectele investiționale pe care vrea să le facă compania, ce are de gând să facă. Și astea nu le vezi într-un istoric. Practic, ce am discutat înainte, profitabilitate și... partea asta de...
Da, poate în zona de bugete.
Acolo putem...
Bugete de investiții sau de...
Da, da, bugetele de investiții. Mergem pe un cash flow, să zicem, sau pe partea de previzionare, dar și foarte mult din știrile care apar cu proiectele pe care vor să le facă companiile respective.
Componenta de management te interesează la o companie? Mă refer la echipa de conducere.
Da, este un pilon... important. Acum, eu o să spun doar atâta, că în momentul în care am decis să cumpăr eu acțiunile în sistemul energetic, că ți-am povestit de lucrul ăsta, din păcate acolo managementul este oarecum
instituit.
Mulțumesc.
Cu scaunul așezat.
Da, dar acolo, în momentul în care faci o astfel de investiție, te gândești la faptul că practic statul este cel care, exact, deține societatea respectivă și de principiu nu ar trebui să fie o problemă legată de managementul societății respective. Dar da, managementul e important. Acum, contează mult și poți să citești despre cine este CEO-ul companiei respective, sau dacă există partea de chief risk officer sau de financial officer, poți să citești și să vezi așa, dar sunt unele companii în care nu ai prea multe informații legate,
da,
de
probabil
acele persoane.
Te interesează și politica de dividende, dacă tot ai adus în discuție.
Asta era următorul, da.
Și cele din sectorul energetic, din câte știu, au și o prevedere în sensul de a distribui o cotă parte din profit sub formă de dividende în favoarea acționarilor majoritari statul.
Exact, și au fost perioade în timp în care s-au plătit mai mult
dividende,
adică
suplimentare
speciale, exact,
da. Deci ar fi un avantaj aici.
Da, sunt avantaje, depinde de situația existentă sau, mă rog, de situația din piață de la un anumit moment. Dar dacă discutăm despre acțiunile în sistemul energetic, deși poate că nu trebuia neapărat să discut asta.
Da, e un exemplu.
Dar este un exemplu clar în care statul poate să decide să acorde un dividend suplimentar față de cel stabilit inițial prin adunarea generală a acționarilor și automat prețul, adică automat îți vine un venit suplimentar prin acest dividend suplimentar.
Oricum, companiile astea au cifre solide, au fluxuri de numerar solide, sunt cotate pe piața reglementată, deci eu zic că merită acordat atenție sectorului energetic. Am aici notat strategii de administrare. Ce preferi, un investitor care merge pe o strategie de genul buy and hold, cumpăr și păstrez ceva timp, sau ar fi bine din când în când să mai intervenim în structura portofoliului, să mai facem rebalansări, vânzări,
recumpărări? Da, acum, nu știu dacă sunt cel mai bun exemplu. Ți-am spus că n-am avut decât 4 acțiuni așa de-a lungul
timpului. Cum ți-ar plăcea să fie atunci?
Cred că depinde de fiecare dintre noi. Asta e răspunsul corect.
Revenim.
Dar eu nu am o problemă nici să cumpăr și să păstrez, dar aici trebuie făcută foarte clar o analiză. Și îți spun și de ce, pentru că eu vorbesc de mine personal acum. Eu știam, pentru că am cumpărat și am vândut acțiunile de-a lungul timpului și am avut o perioadă de timp, cred că 15 ani, în care m-am uitat zilnic pe prețurile, poate că a fost o perioadă de timp care nu a fost chiar zilnic, dar am văzut care este minimul prețului la care a coborât în perioada respectivă acțiunii și care a fost maximul și am putut automat să gândesc strategia de achiziție sau de vânzare a acțiunilor respective în funcție de aceste minim și maxim prețuri, istorice vorbind. Și atunci știam că dacă vorbim de un preț minim de X și valoarea acțiunii ajunsese la un X plus, deci unde X era minimul, să zicem, și valoarea acțiunii ajunsese la un X plus 5% sau un X plus 10%, atunci evident că știam că pot să cumpăr acțiunea respectivă pentru că, mergând într-un istoric, știam că prețul de vânzare maxim Y o să-mi aducă un randament. Da. Deci, este și... Deci, de pe asta m-am bazat în partea de buy and hold, pentru că urmărind și mergând doar pe anumite acțiuni, am avut informațiile în istoric și puteam să fac foarte clar o scanare a valorii acțiunilor respective. Dar și balansarea este la fel de benefică, pentru că, pe de o parte, îți dă posibilitatea să investești în domenii pe care poate până la momentul X nu ai vrut să investești sau nu te-ai gândit să investești, pe de o parte, și pe de altă parte îți dă posibilitatea să ai randamente mai bune decât cele în care, la care ai fost tu obișnuit până în perioada respectivă. Deci, N-am o problemă nici.
Să sumarizăm, înseamnă că e portată disciplina aici. Eu înțeleg că ai adus în discuție și o strategie în care ar trebui să ne setăm o pierdere maximă pe care o putem tolera și aici probabil niște ordine de tip stop loss ar fi binevenite sau take profit din când în când, dar cred că vrei să ne spui că disciplina e importantă, monitorizarea e importantă, deci buy and hold nu înseamnă cumpărăm acum și peste 3 ani ne interesăm ce mai fac acțiunile.
Bineînțeles, urmărirea zilnică, mă rog, zilnică, urmărirea periodică, da, periodică
sau când
a valorii.
Sunt niște semnale că piața devine mai tulbure sau
da,
economia.
O să vă dau un exemplu, e banal exemplu, dar e realitatea. În momentul în care a început războiul din Ucraina, nu trebuia să fii mare investitor, să știi că toată piața
se prăbușește.
În momentul acela, dacă ai tăria de caracter și nu ai apetitul de risc și știi că valoarea acțiunii este conjunctural la momentul respectiv și pentru o perioadă de timp va fi într-adevăr jos pentru că s-a produs acest eveniment.
Care ține de piață mai degrabă. Asta e definiția riscului de piață, de fapt.
Risc de piață, evident. Poți să stai să cumperi. Deci eu am cumpărat în momentul respectiv pentru că am zis... Mulțumesc. Da, pentru că știam că la un moment dat
și m-am dus către o companie din industria transportului maritim-feroviar și, într-adevăr, după un an am avut randamente chiar frumoșele.
Pentru că e clar că e doar o curbă în jos, în perioada respectivă, dictată de factori externi.
Da. Mi-aduc aminte că ai mai menționat cândva în discuțiile noastre, era exemplul acela din sectorul bancar cu ordonanța dată pe taxele impuse băncilor, 2020, taxe pe active, parcă, și 2021 sau pe acolo.
2020-2021, da, și tot așa a fost,
deci, un eveniment similar. Da, înseamnă că și psihologia pieței e importantă. Ai atins un alt aspect.
Da.
Recomandăm ascultătorilor, dacă se decid să investească pe bursă, să nu cadă în gapcana celor doi mari dușmani, lăcomia și panica.
Exact.
Detaliez puțin subiectul ăsta de psihologia pieței.
De obicei,
să nu fim în efectul de turmă, de fapt, asta vreau să spun.
Da. Cei care, și aici e discuția, că tu spuneai și eu spuneam că trebuie să fii disciplinat și toate lucrurile astea.
Și care consecvent vin, într-un consecvent plan de investiții, da?
Toate lucrurile astea vin, practic, din antrenamentul pe care îl faci tu zilnic în momentul în care ai decis să fii investitor pe bursă. Și atunci, dacă decizi să fii investitor pe bursă și ai un randament așteptat pe o anumită perioadă de timp, atunci trebuie să fii tare și să nu te ambalezi în momentul în care sunt creșteri sau scăderi de bursă. Uh-huh. Pentru că despre asta vorbim. Sunt cei doi factori de care spuneai tu. Unul este vorba de creșterea valorilor acțiunii brusc sau scăderea
o corecție
a prețului. Și atunci, în momentul în care prețul crește brusc, există o temere. De asta vorbim de psihologia. Există o temere, oare de ce crește dintr-o dată, ce se întâmplă, care e problema, și oamenii sunt reticenți, că e normal să fie reticenți, și lucrurile astea afectează partea de investiție la început, până când urmează, până când văd că într-adevăr există acest trend pentru că s-a întâmplat un anumit eveniment. Înțeleg de ce s-a întâmplat această
Și după aceea piața se așează.
Acum, dacă vorbim despre alegerile din Statele Unite, suntem
în să atingem și subiectul ăsta. Suntem în situația... Cezar e foarte curios cum a reacționat piața după recentele alegeri.
Suntem în situația în care piața a reacționat pozitiv. Eu, sincer să fiu, nu înțeleg de ce a reacționat piața pozitiv.
Eu doar atât spun, piața întotdeauna are dreptate și n-am scos-o de la mine, pur și simplu, asta în concluzionat, întotdeauna are dreptate.
Asta vreau să spun, dar probabil că investitorii, și aici, oarecum, putem vorbi, de, că ai zis, tu nu poți să spui cine...
Glumea, vorba de Trump, of course, toată lumea...
Nu, eu văd, oarecum, optimismul ăsta de pe piață, îl văd... Pentru că Trump la un moment dat a făcut niște afirmații cum că el oprește războiul din Ucraina în 24 de ore, știți foarte bine discuțiile respective. Evident, nu o să se întâmple în 24 de ore, dar probabil că acest statement al lui a venit cu optimismul ăsta în care oamenii au zis ok, ne-am săturat de război, e persoana care a promis că și înseamnă că lucrurile vor fi pozitive. Repet, eu nu văd lucrurile chiar așa, dar nu sunt nici Trump.
Da,
nu...
corect. Pe de altă parte, citeam că Warren Buffett și-a redus foarte mult expunerea piața acțiunilor, aproape a devenit lichid în titlu de stat.
Da.
Deci, cumva acționează invers. Și Warren Buffett dă un semnal încă pe piețe, chiar la vârsta unor...
Asta vreau să zic.
Da, știi, ideea e că multe topicuri, fără să politizăm acum, m-am uitat la tot felul de analize și multe informații n-au ajuns și în Europa, cel puțin la noi. Și un hot topic mi se părea era o analiză în ceea ce privește implicarea lui Musk în campanie. Musk care cumpărase Twitter-ul și probabil vă aduceți aminte, a dat afară 80% din angajați.
Corect.
Pentru că, deși era o platformă socială, funcționa pe niște procese destul de demodate, învechite. Putem vorbi de o oarecare birocrație. Și cumva el promite, fiind partener echipa lui Trump, de a renunța la această birocrație și în ceea ce privește instituțiile de stat. Deci sunt anumite promisiuni care au ajuns și la publicul tânăr și poate n-au ajuns inclusiv la noi. Ne raportăm strict în relația cu Ucraina sau topicurile care sunt aproape de granița noastră.
Da. Iată că astea sunt, de fapt, știri sau evenimente, conjuncturi, care nu au legătură cu valoarea fundamentală unei companii.
Uh-huh. Asta și spuneam la început, că sunt factori...
Da, psihologia pieței. Conjunctural.
Care... Da, și celălalt dar factor legat
recomandarea de... noastră este să ne uităm la valoarea fundamentală a unei companii, mai ales la perspective. Eu zic așa, cu un ochi în trecut și cu trei în viitor, dacă se poate. Pe perspective...
De aici vine principiul celor patru ochi.
Da.
Glumesc.
Da, chiar patru ochi. Dar ca să accentuăm importanța viitorului, eu zic raportul 1 la 3. Ne uităm în cifre istorice, dar ne interesează perspectivele.
Da, dar o să fac aici un mic disclaimer. Trebuie să ne uităm neapărat să vedem cum activează societatea respectivă pe piață, pentru că dacă noi spunem că doar o chestie conjuncturală și nu suntem atenți la ce se întâmplă de fapt în piața locală și
de fapt în industrie,
în sectorul de activitate,
corect.
S-ar putea să,
da.
Să nu
fim... Până la urmă, analiza fundamentală ține cont și de sector, de industrie, da. Poziție.
Mulțumesc.
Da, dacă suntem la perspective către final, văd că mi-am notat aici perspective pe 2025. Ești verde sau roșu? Buy sau sell? Nu putem vorbi istorie doar ca să înțelegem că randamentele trecute nu sunt o garanție pentru câștigurile viitoare.
Cu siguranță.
Asta, deci asta aduc în discuție.
Asta e, de exemplu, cred că trebuie să punem aici un afiș mare care să se vadă treaba asta.
Am în față site-ul BVB și majoritatea indicilor bat între la o medie de 20% plus pe an. Da? Deci 20% în randament anual sună chiar ok. Dar, repet, asta nu e o garanție că anul viitor se va repeta istoria.
Nu ai cum să faci pariuri pe genul ăsta, dar ca și posibil investitor pe bursă, eu aș cumpăra în momentul de față. Mm-hmm. Deci aș fi genul de buy acum.
Păi, da, până la urmă, asta era și mesajul.
Dar, bine, trebuie să... Bine, buy cât?
Exact. Deci buy înseamnă nu all-in pe piața acțiunilor, exact. Pentru că până acum, repet, sau fac o recapitulare ascultătorilor noștri, am vorbit și de alte instrumente financiare, nu? Aveam titluri de stat, aveam obligațiuni, aveam unitățile de fonduri,
da.
Pensiile private, da? Am lăsat acțiunile către final, pentru că astea au un grad mai ridicat de risc și, de regulă, asta e opțiune individuală, da? Deci când ne deschidem un cont de investitor.
Da, deci cu siguranță banii nu ar fi investiți în totalitate în poartă de acțiuni, dar da, văd o posibilitate de câștig în viitor, ținând cont de faptul că probabil războiul se va încheia într-o perioadă, adică nu va mai fi atâta cât a fost până acum. Și atunci mă gândesc că piețele vor reacționa pozitiv. Mă gândesc.
Da, să sperăm.
Să sperăm, da.
Bun. Cezar, luăm ceva din piață, din
comunitate? Desigur, desigur, eu între timp le-am cules toate. Vă ascultam cu mare drag, dar am făcut și o selecție a întrebărilor transmise de ascultători. Bogdan Sârbu, ce rol joacă analiza tehnică în selecția acțiunilor? E mai importantă decât analiza fundamentală?
Da, bună întrebare. Felicitări, Bogdan, da?
Da, Bogdan Sârbu.
Înseamnă că te preocupă lumea asta investițiilor bursiere. Noi n-am intrat în detaliu să spunem că analiza bursieră, pe lângă analiza fundamentală, mai ales și o analiză tehnică, o analiză bazată pe grafice de preț, pe volume de tranzacționare. De fapt, analiza tehnică este cea care surprinde mai degrabă psihologia. Pentru că acolo avem acele teorii care spun că trecutul se cam repetă, comportamentul investitorului este cam același în anumite circunstanțe de piață. Bogdan, eu n-aș vrea să fac un clasament, să spun care este mai importantă, dar spun că un analist financiar bun se uită la ambele în egală măsură. Analiza fundamentală spune ce merită să cumperi și analiza tehnică spune când ar fi timpul să te desparți, chiar dacă o perioadă mai scurtă de timp de o acțiune, pentru că s-ar putea să fie supraevaluată pe termen scurt și atunci e bine să marchezi parțial un câștig. Asta e părerea mea. Radu, poate completează.
Nu am ce să completez decât că sunt în totalitate de acord cu ce ai spus tu, Ovidiu, și ce nu am făcut până acum, dar am spus în alte emisiuni, e că în momentul în care vrei să cumperi partea asta de acțiuni, e bine să apelezi la un specialist care știe să facă...
Până faci primii pași.
Exact.
Și după aceea vei și tu propriul consultant.
Bineînțeles, dar apelează la un specialist, la un consultant, pentru că sigur o să găsești acolo în răspunsurile la întrebări și vei fi tu mai liniștit și mai împăcat cu decizia pe care ai luat-o la momentul achiziționării de acțiuni, în momentul X. Asta până ajungi să înveți.
Și ca să completez ideea de analiză tehnică, ea este potrivită celor care tranzacționează cu frecvență ridicată. Sunt mai degrabă speculatorii care sunt dispuși să-și asume doze mai mari de risc. Da, mulțumim, bună întrebare.
Da, o altă întrebare, e un utilizator Game Over Coin. Cât de diversificat ar trebui să fie portofoliul meu pentru a reduce riscurile?
Cred că ține de fiecare dintre noi. Da, am mai spus lucruri, nu există un răspuns, dar ar trebui să fie balansat. Adică depinde odată de care sunt investițiile pe care vrei să le faci și în funcție de asta ar trebui să-ți balancezi în așa fel încât să ai, mă rog, cu preponderența pe care o dorești. Vrei un apetit mai mare, atunci investești poate puțin mai mult în partea de acțiuni. Vrei o siguranță mai mare, atunci mergi mai mult în titlurile de stat, dar îți balancezi coșul de investiții.
Da, eu aici aș preciza faptul că o diversificare exagerată s-ar putea să mănânce din randament, deși diversificarea este bună. Recomand o abordare de tip top-down, adică începem cu niște industrii care sunt într-adevăr relevante pentru economie și de acolo să luăm 2-3 emitenți, comparăm între ei. Ideea este că peste 5 companii deja văd o diversificare destul de accentuată. Undeva între 3-5 pentru început, eu zic, ar fi ok. Putem merge și pe o replică a unui indice bursier și asta este o strategie, se numește strategia pasivă, dar asta înseamnă să cumpărăm mai multe acțiuni și deja diversificarea s-ar putea să crească. Deci un răspuns unic nu este, dar pe undeva 5-8 companii maxim într-o primă fază.
Tizul tău, Ovidiu, ne scrie: care sunt așteptările realiste de randament pe termen lung și pe termen scurt pentru acțiuni?
Termen lung, termen scurt... Este relativ.
Asta e una, depinde de acțiune. Sunt unele acțiuni care nu au o creștere ca și altele. Trebuie să te uiți, în primul rând, care sunt sectoarele, bine spuneai, industriile, da, care au un potențial de creștere mai mare într-o anumită perioadă de timp. Dacă vorbim despre partea de high-tech, de IT, de energie verde, de nu știu ce alte sectoare, așa, astea le vezi cu un potențial de creștere mai mare pentru că se investește foarte mult și deja dacă vorbim despre generația Z și generația Y, se uită cu un ochi destul de critic, unul dintre cei 4 ochi se uită în direcția asta de energie verde, de și atunci aici s-ar putea ca segmentul ăsta să fie cu o creștere mai mare decât o altă industrie, nu? N-aș putea să
spun. Dacă ne uităm la orizont, la mine termen lung ar fi lifelong, deci educația financiară e cam pe viață pentru mine. Termen scurt n-ar trebui să avem în vedere decât dacă suntem speculatori, dar cu toate astea, termen scurt nu înseamnă, de exemplu, cumpărăm acum, vindem la anul și nu ne mai interesează piața. Putem avea ghinionul să fim pe un lost decade, deci 10 ani să fii tot acolo cu, exact, cu portofoliu. Se poate întâmpla și, și asta. Dar până la urmă trendul este clar ascendent dacă ne uităm în istorie pe grafice, cu o rată de randament anualizată către o medie de 8-10% pe an. Cam asta ar fi o țintă realistă.
0743323099 este numărul la care suni, astfel încât să intri în direct cu noi și să pui mâna pe ghiozdan, așa că pregătește, mai luăm o ultimă întrebare din partea ascultătorilor și apoi vine rândul tău să pui mâna pe ghiozdan. Ofelia, da, deja o ascultătoare, parte din comunitatea noastră, activă în fiecare săptămână: ce frecvență este ideală pentru rebalansarea portofoliului? Ar trebui să o fac lunar, trimestrial sau anual?
Ar trebui să facem în funcție de condițiile de piață.
Eu zic că nu avem un răspuns pentru...
În raport cu strategia de investiții, nu uitați de stop loss, cât sunt dispus să pierd, și take profit marcat așa progresiv atunci când simți că o acțiune este supraevaluată. Până la urmă, cifrele ar trebui să spună cât de des o faci.
Da, asta vreau să zic și eu, că practic într-o chestie de investiție cum e partea de acțiuni, nu gândești la săptămânal, trimestru sau an investiția, ci o gândești pe o perioadă, oricum pe o perioadă mai lungă de timp. Dar în momentul în care te gândești să schimbi raportul acțiunilor pe care le deții, atunci nu o gândești sub forma de
A trecut o lună.
Exact, ca perioada de timp, ci ca și oportunități.
Exact, care conjuncturi în piață.
Conjuncturi în piață. Și atunci, pentru asta, și asta tot spunem că disciplina asta și înțelegerea, cunoașterea piețelor și apelarea la specialiști, te pot pregăti pentru un viitor în care îți stabilești tu când vrei și cum vrei, funcție de ceea ce citești, informațiile care îți vin și să poți să faci modificările astea în...
Da, deci de fapt dinamica cifrelor dictează ritmul ăsta de rebalansare. Da, de acord.
Și am ajuns la mult așteptatul moment, super găzdanul oferit de, de BCR.
Mai facem un elev în comunitatea de educație financiară, nu? Un elev a școlii noastre de educație financiară.
Nu uita, 0743323099 și întrebarea săptămânii este...
Ce trebuie să luăm în considerare atunci când facem o achiziție de acțiuni?
Ne sun la 0743-323-099. Sunt sigur că ai deja răspunsul pregătit dacă ne-ai ascultat. E în mintea ta, e acolo. Pune mâna pe telefon, ne sun și ai luat ghiozdanul. Radu, te rog încă o dată întrebarea să fim siguri că ajunge la ascultători.
Ce trebuie să luăm în considerare atunci când facem o achiziție de acțiuni?
Nici mai avem timp să ascultăm o piesă. Ne și sună cineva. O secundă. Salutare, cu cine avem plăcerea? Ne auzi? Alo? Nu te auzim? Nu te auzim? Cu cine avem plăcerea? Da, acum te auzim.
Da, mă numesc Vlad. Răspunsul... La întrebare ar fi că o prima dată ne uităm la situația financiară a
companiei respective.
Ne auzi?
Da, da, bună seara.
Bună seara. Ce s-a întâmplat?
O jumătate de ghiozdan.
Se pare că au sunat doi de ascultători deodată. Hai să vedem încă o dată. Revenim. Dacă ne auzim.
Radu, două ghiozdane data viitoare.
Facem să fie bine. Ce să zicem?
Cred că trebuie să dai două.
Da. Ne auzim?
Nu știu ce s-a întâmplat.
Da. Haide, te auzim acum, cred. Ești în direct.
Salut, Vlad. Ești în direct. Te ascult.
Da, te rugăm. Okay,
da, deci... ne uităm prima dată la situația financiară, dacă e pe vreo fi sau nu, și apoi ne uităm dacă are proiecte sau ce proiecte va avea în viitor sau ce proiecte va dezvolta în viitor.
Ok, Vlad, răspunsul tău este corect. Nu sunt singurele lucruri la care ne uităm.
Dar despre asta am discutat noi în emisiune.
Considerăm
corect răspuns.
Felicitări, ești câștigătorul unei ghiozdan de la BCR. O să notez numărul de telefon și după emisiune te voi suna să vedem cum intri în posesia ghiozdanului. Îți mulțumim frumos.
Okay. Mulțumim tare mult.
Mulțumesc. Rămâi alături de noi, te sunăm după. Mulțumesc.
Te salutăm. Da. Am mai dat un premiu? Da.
Am mai dat un premiu și...
Da, erau doi ascultători, și... da.
Îl dădeam și pe al doilea, acum asta nu era atât de...
O să-l contactez și o să-i spun ca următoarea ediție neapărat.
Să fie, să fie puțin mai rapid. Da.
Simt apropo așa un battle, așa aprig.
Apropo de următoarea, Cezar, să anunțăm ascultătorii.
Da, dar vreau întâi să îi anunț pe ascultători, întâi vreau să mai iau niște mesaje. Foarte mulți ascultători astăzi. Eduard, felicitări, Sub George, emisiunea de astăzi a fost fantastică, multe idei utile pentru noi. Deși sunt student la educație fizică, vă ascult cu mare atenție din cămin cu colegii.
Felicitări.
Mulțumim frumos.
Go Flow, bravo Vidiu, Radu, cu emisiunea de astăzi m-ați ambiționat să mă documentez și mai bine pe această temă.
Te așteptăm.
Ne bucurăm.
Vili, minunat episod, de când așteptam episodul ăsta. Keep it up, salutări din Aiud.
Mulțumim, Vili. Mulțumim.
Vă mulțumim pentru recomandările făcute. Fiul meu m-a convins să vă ascult. Întrebările din partea publicului au fost de asemenea excelente. Avem o generație promițătoare. Multă stimă. Angelo Prodan.
Mulțumim frumos, Angelo.
Timi, Cezar nu a exagerat deloc. Invitații Radu și Ovidiu sunt adevărați maestri ai finanțelor. Nu ratez nicio emisiune. Vă salut din Miercurea Ciuc. Master Blaster.
Nu mai am cuvinte.
Da, pe urmă Alexi, wow, ce subiect interesant. Vă felicit și vă mulțumesc pentru informațiile utile și perspectiva practică. Încerc să-mi fac curaj să sun și eu pentru ghiozdan. Sper că n-ai fost tu. Dar te așteptăm săptămâna viitoare. Dragi ascultători, avem și some quick news care sper să nu vă întristeze. În următoarele două săptămâni vom face o mică pauză de la Sub George și vom reveni pe final de noiembrie, mai exact în 28 noiembrie. Însă promitem să revenim în forță cu tematici care să te surprindă și desigur păstrând aceeași calitate a conținutului. E o cifră fatidică, episodul 10. Ovidiu, ce zice jobenul tău? Despre ce discutăm în episodul 10?
Eu m-am gândit să extindem conceptul ăsta de educație financiară și pe real estate, în zona de imobiliare. Ideea în care instrumentele financiare le-am cam discutat și am atins toate cele, hai să zic, esențiale într-o primă fază. N-aș vrea neapărat să intrăm pe derivative sau pe crypto assets. Deja lucrurile ar deveni mai complicate și nu cred că e interesul ascultătorilor la o emisiune de educație financiară pe nivel basic. Cu toate astea, cred că ar trebui să fim puțin instruiți, educați și dacă facem o investiție în domeniul imobiliar. Și atunci hai să notăm asta, educație imobiliară.
Eu sunt de acord.
3 săptămâni atunci.
Eu sunt de acord, mai ales că investițiile, partea asta de imobiliare, au așa o chestie legată de cât e de mare randamentul investiției respective, dar trebuie să ținem cont în momentul în care facem investiția și de alți factori. Și eu zic că e chiar bine că facem discuția asta.
Da, cu atât mai mult cu cât există și instrumente financiare care sunt legate de domeniul imobiliar. Dacă ne gândim la companii din domeniul imobiliar cotate pe bursă, dacă ne gândim la ETF-uri sau rights, există instrumente care te pot duce cu expunere pe zona imobiliară sau, de ce nu, până la urmă se pare că românul în general consideră că are educație financiară dacă cumpără apartamente. Și atunci hai să discutăm.
Să discutăm, să vedem
cam cum e cu a cumpăra un apartament sau a tranzacționa pe bursă sau, mă rog, ceva randamente, randamente, o comparație între lumea asta, investiții imobiliare și investiții financiare.
O să avem timp două săptămâni să aprofundăm.
Mergem și la un curs între timp.
Bună asta. Așadar, nu uitați, peste două săptămâni revenim cu același entuziasm și know-how, în aceeași formulă, Ovidiu Spătăcean și Radu Moroțan. Trei săptămâni de pauză. Da. Mulțumesc tare mult.
Să nu dezamăgim ascultătorii, să rămân totuși conectați la tradiția noastră de a ne vedea, să vorbim despre educație financiară.
Mulțumesc pentru prezență.
Noi mulțumim pentru invitație.
Să ne reauzim cu drag și peste 3 săptămâni.
Vă salutăm cu drag, o dupămasă plăcută, dragi ascultători, gânduri bune și, cum place mie să spun, inspirație multă.
Ciao,
rămâneți cu The Last Dinner Parting, Nothing Matters.
Salutare!